Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng tinanggih malih. Kalian kula Pendeta Pujianto Wahbingah. Kula saged pinanggih malih kalian panjenengan nggih. Kula janipun radi ngelu-ngelu sekedhik. Ya, terus bundingi kalau-kalau panjiki kedah katus maka tenung jenengi menungso yo. Lono-loro ni barang islum prawong sehati karo larane akeh sehati wera. Yo, ngkorak waras meneh gitu. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani katus bundi kabar panjenengan sak keluarga menopo panjenengan sae-sae gitu. Kulo ndungaken kados mekaten iki panjenengan sae-sae. Nah, para pamirsa acara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan samenika sampun sinau ing kitab Zakaria bab 13. Nah, para pamirsa mugi panjenengan saged mikak kitab panjenengan ing Zakaria bab 13 menika kanthi mekaten saged maos sareng-sareng kalian kulo mekaten. Para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, rawuhipun Sang Kristus duk nalika semanten. Kula critakaken panjenengan ing Zakaria 13 nggih. Rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan dipun tampik lan badhe rawuh ingkang kaping kalihipun nanging wedal semanten saderengipun rawuh ingkang kaping kalih wonten para pangen ingkang bodho ingkang mboten maelu minda-mindanipun Gusti lajeng Gusti rawuh ingkang kaping kalih nyirnakaken pangen palsu menika mboten wonten satunggal tiyang ingkang saged andhatengaken katentremaning jagat menika kajawi Gusti Yesus Kristus. Ing wedalipun bangsa Israel badhe dipun suciaken secara nasional. Makaten para pamirsa kita badhe tetunggu sesarengan saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun ingkang sakit paduka sarasaken ingkang sisah paduka libur. Duh Pangeran linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula tetunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinon kita kados ingkang sampun kula aturaken ing ajeng bilih kita sampun tumugi ing kitab Zakaria bab 13 nggih. Nah, ing pepanggihan menika kita wiwiti ayat sekawan nggih. Kula badhe maosaken kangge panjenengan sarta ing wektu iku para kang ngaku-ngaku nabi bakal padha kawirangan merga saka wahyune semangsa wedhar wangsit sarta ora ana maneh kang manganggo jubah wulu kagawe ngapusi. para pamirsa. Wonten kalih perkawis sing mriki ingkang dados kawigatosan kula. Kawitan ing medal Gusti rawuh para nabi palsu badhe wirang. Dipun patrapi paukuman awrat awit tetinggalan wahyu para nabi palsu menika nyilakaken umat. Para nabi palsu badhe dipun wawirang awit Gusti Yesus sampun rawuh lan ndadosaken para nabi sedaya menika dados tukang apus-apus cetha. Nggih, liripun ngapus iki ketok ngiglo ngoten iki. Nah, perkawis kaping kalih ingkang kita serat ing mriki nggih menika kula wangsuli, perkawis kaping kalih ingkang kitab serat ing mriki nggih menika sarta ora ana maneh kang menganggu jubah wulu kagawe ngapusi. Rasukan ingkang dipun anggi para nabi menika nggih menika jubah mawi wulu kulit mendo ingkang mboten dipun samak utawi mantel saking wulu onto. Ewa dal iso lair dipun pratelaken bile piyambakipun gadah wulu ingkang ketel. Nabi Elia ngangge mantel kados menika lan mantel inggih menika ingkang dipun andhapaken dumateng ingkang ngentosi piyambakipun inggih menika Elisa. Inggih menika rasul ingkang mbedakaken Nabi Allah sawetawis para nabi palsu badhe rumaos lepat awit nyobi niru-niru dados nabi sejatos. Zakaria mboten nepangaken satunggalipun perkawis ingkang inggal nanging satunggalipun perkawis ingkang sanget limprah kangge sedaya tiyang ing jamanipun. Para pamirsa ayat gangsal nanging siji-sijine bakal padha ngucap mengkene aku iki dudu nabi nanging wong kang ngolah lemah awit-wit cilik aku wis duwe lemah. Para pamirsa, para nabi palsu badhe wangsul dhateng palemahanipun. Kali ayat sracikipun pancen ngagetaken kasunyatanipun para tukang kritik budidaya ngicali perkawis menika saking teks awit barut tiang-tiang menika ngagetaken sanget manggihaken pamaca menika dipun paringaken ing wedal menika. Ing wedal semanten. Panci kados mekaten wontenipun ing mriki kemawon papanipun kaelokan. Mesti kemawon mboten wonten dalil kangge nampi. Ayat menika dipun serat kangge kita siaga, siap. Kula kedah sebataken bentenipun pemanggih kegayutan dumateng sinten ayat menika dipun alamataken, kula yakin jawabanipun inggih menika Sang Kristus. Kita lajengaken ayat 6. Dene saupamana wong takon tilas tatu apa kang ana ing awakmu iki, nuli wangsulane anggonku ketaton iki ana ing omahe mitra-mitraku. Para pamirsa, tembung anggonku ketaton iki ana ing omahe mitra-mitraku. Dipun jerwakaken dening sawetawis para tukang kritik tingkat inggil makaten anggonku ketaton iki ana ing omahe mitra-mitraku. Tiang-tiang menika mboten tresnani panjenenganipun ing medhar rawuhipun ingkang kawitan tiang-tiang menika sengit dumateng panjenenganipun. Kitab suci meratelaken tiang-tiang menika sengit panjenenganipun tanpa sebab. Sang Sabdo ngrawuhi bangsane dhewe nanging bangsane mau padha nampik marang panjenengane. Yohanes 1:11. Para pamirsa nanging dumateng sak kathahipun tiyang ingkang nampeni panjenenganipun ing wedal semanten. Panjenenganipun maringi pangumos dados para putranipun Allah. Sopo sing nampani Gusti Yesus bakal dadi putrane Allah. Ing wedal Sang Rasul dipunesaken tiyang-tiyang menika para larinipun karenipun bangsa badhe nampeni panjenenganipun. Tiyang-tiyang menika bingung saking pundi panjenengan manggih tatu menika. Panjenenganipun ugi paring wangsulan aku entuk tatu iku nalika kawitan aku menyang mrene. Panjenenganipun rawuh dumateng umat kagunganipun piyambak bangsa Yahudi emut ing wedha wanita Samaria nepangaken panjenenganipun minangka tiang Yahudi. Tiang-tiang menika umat kagunganipun lan namung karen bangsa ingkang nampeni panjenenganipun ing wedha semanten. Sayektosipun inggih tiang-tiang menika kemawon satunggal-tunggalipun karen ingkang badhe nampani panjenenganipun ing wedha rawuhipun ingkang kaping kalih sinaosa kula gadah pemanggih gunggungipun badhe langkung ageng. Lan menawa wong kang takon marang dhewe saged ugi nyethakaken ing juru wicanten karen bangsa sami kados Petrus ingkang wicanten makili rasul ingkang sanes sing medal piyambakipun matur dumateng Gusti Yesus. Simon Petrus mangsuli, panjenengan menika Sang Kristus, putrane Allah ingkang gesang. Matius 16 ayat 16. Para pamirsa wonten kitung ingkang nyebataken Gusti Yesus wong manca saka Galilea. Kula mboten mangertos kados pundi kekayutan panjenengan. Nanging kula mboten remen kitung menika panjenenganipun menika sanes tiyang manca saking Galilea. Dumateng tiang-tiang ingkang tepang panjenenganipun rawuhipun Gusti ingkang kapitan winangi menika minangka tiang manca saking Galilea dumateng umat kagunganipun piyambak nanging ing rawuhipun panjenenganipun ingkang kaping kalih panjenenganipun sanes malih tiang manca saking Galilea kangge bangsa Israel. Panjenenganipun panci sanes tiang manca saking Galilea kangge tiang Kristen jaman samangika lan kula rumaos kita mboten cocok ngitung-kitung ingkang makaten kula wau. Nepang panjenenganipun sami kalian gesang langgeng Rasul Paulus sing pungkasan gesangipun nyerat mung seperkara sing daudi. Yokui kepriye pisaku wanuh karo Sang Kristus lan ngrasake panguasane wungune saka ing situ sarta nderek ngalami sengsara lan sedani. Nah, ngeten iki Paulus Filipi 3 ayat 12. Para pamirsa nanging kasus nyatanipun panci bangsa Israel boten tepang Gusti Yesus yang wedal panjenenganipun rawuh kangge ingkang kawitan pindah. Perkawis klintu jati diri menika dados bahan alur carius kangge tiang-tiang ingkang nyerat lalu con ugi lelampahan mriyatosaken sadangunipun mataun-taun. Shakespeare ginaken lelampahan ingkang mriyatosaken menika ing salebetipun ciptaanipun The Comedy of Errors nggih. Lelucon sing salah. Diken ginakaken ing salebetipun asri karyanipun The Tale of Two Cities. Kathah produksi drama ingkang dipundamel landhesan gagasan menika Alexander Dumas ing salebetipun karyanipun The Count of Monte Cristo babinipun. Carios menika dados langkung mriyatosaken malih menawi dados carios sejatos. Kula maos kegayutan cariosipun satunggal ibu ingkang mboten kepanggil larinipun setring sadangunipun 17 taun. Lan wedal ibu menika kesah dhateng New York supados saged kepanggil larinipun, ibu menika mlampah nglangkungi lare menika tanpa ngrumaosi. Betah wekdal dangu kangge lare setri lan ibu menika saged kepanggil awit ibu menika mboten tepang malih putrinipun menika. Ing Rini di California wonten setengah ibu ingkang nembe dateng saking Rusia lan ibu menika mboten nate kepanggil lare setrinipun malih wiwit lare menika tasih bayi mesti kemawon ibu menika mboten tepang larinipun menika. Nanging manut kula lampan ingkang mriyatosaken piyambak ing salebetipun mangsa ingkang dipun pratelaken panjenengane rawuh marang umat kagungane. Nanging wong-wong kang dadi kagungane kuwi ora gelem nampa panjenengane. Wah, ngedapi-dapi. Yohanes Pembaptis meratelaken segede perkawis menika ing medal piyambakipun sanjang. Aku mbaptis nganggo banyu nanging ngantaramu ana wong sing kowe ora wano. Yohanes 1 ayat 26. Gusti Yesus piyambak ngendikaken bilih bangsa Israel ugi mboten mangertos kapan wekdal kerawuhanipun ngedapi-dapi Paulus nerat pikirane umat kuwi pancen wis dadi ket. Sebab nganti seprene pikiran ini tetap ketutupan ya kuwi semangsa wong-wong mau padha maca kitab-kitab perjanjian lawas amarga mung Sang Kristus piyambak kang bisa ngicari tutup mau tekan seprene yen wong-wong mau padha maca turete Nabi Musa pikirannya tetap padha ketutupan. Kali Korintus 3 ayat 14 ngantos kang 11. Para pamiyasa, tutup menika wonten ing manah bangsa Israel menika nanging menawi manah bangsa Israel leres bangsa Israel saged sowan dumateng panjenenganipun. Panjenenganipun inggih menika tiyang manca namung kangge bangsa Israel ingkang boten tepang panjenenganipun minangka juru wilujeng. Sakarya ngangkat kekayutan perkawis menika. Ing rawuhipun Gusti ingkang kawitan bangsa Israel boten tepang panjenenganipun. Wonten benten ingkang ngagetaken antawisipun rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan kalian ingkang kaping kalih. Panebusan satunggalipun tembung penting ing salebetipun rawuhipun ingkang kawitan, Wahyu satunggalipun tembung ingkang penting ing salebetipun rawuhipun ingkang kaping kalih. Rawuhipun ingkang kawitan ngemot patrap mulihaken sesambetan ingkang kaping kalih pangaken. Rawuhipun Gusti ingkang kawitan awujud panjalmanipun ingkang kaping kalih gegayutan anginipun ngenal. Rawuhipun ingkang kawitan sifat kengkeran ingkang kaping kalih panjalma. Rawuhipun ingkang kawitan awujud karukunan ingkang kaping kalih pratela, gambaran ingkang ngiram-iramaken saking Sang Kristus. Para pamirsa, ira-iran pangen ingkang dipun kepuk lan mindo-mindo kang buyar menika saged kita wiwiti ayat 7 mangke. Makatan surasipun. He pedang, siro rempuo abdining sun juru pangon, wong kang raket banget kalawan ingsun. Mengkono pangandikane Sang Yuwah Gusti sarwa dumati juru pangon iku patenono teman seduse banjur podo buyar, sarto ingsun bakal ngagem astaning sun agem kelawan marang kang ringkih. Para pamirsa ayat menika nyetakake wedal panjenenganipun dipun gebuk ing wedal Sang Kristus kangge kawitan pindah wonten ing bumi. Panjenenganipun ngendika ayat menika kelampan kangge panjenenganipun kados ingkang badhe kita tingali sesarengan. Kita inggal mangertos ayat kitab suci ingkang ngelipun satemah iku bakal podo mandeng marang kang muskar tuwek dhewe lan bakal nangisi kang disuduk mau patrape kaya nangisi. Menika panjenengan saged waos ing salebetipun Sakaria 12 ayat 12. He pedang sira nempu abdi ningsun juru pangon wong kang raket banget kelawan ningsun mengkono pangandikane Sang Yuwah Gustine sarwa dumadi. Para pamirsa, Gusti Allah menika ingkang ngendika lan Sang Kristus Sang Mesih menika ingkang dipun ngendikaaken. Dados Gusti Allah menika ngendikaaken Sang Kristus. Sang Kristus kepiye wis dingendikake nalika wonten ing kitab Sakaria menika. Dados Sang Kristus menika ingkang dipun ngendikaaken sing dadi bahan wicantenan Gusti Allah menika Sang Kristus. Tembung wong kang raket banget kelawan ingsun pasipun wong kang padha karo aku utawi kanca nyambut gaweku. Menika cetha satunggalipun sumber pitedah perjanjian lama ingkang sifat kealahan Sang Kristus. Ing sifat kealahan Sang Kristus. Juru pangon iku patenono. Temahan weduse banjur podo buyar. Para pamirsa, sinten ingkang gadhah pemanggih menawi pangan ingkang dipun kersakaken inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kita mengertos perkawis menika awit Gusti Yesus piyambak ingkang ngendika makatan menika. Ayat 16. Gusti Yesus banjur ngendika marang para murid-e, ing bengi iki uga kowe bakal padha mlayu ninggal aku ijen sebab ing kitab suci wis katulis Gusti Allah bakal mateni pangone lan pepantane wedhus bakal buyar. Matius 16 ayat 31. Para pamirsa panjenengan saged ningali menawi panjenenganipun ngetrapaken ing badan piyambak. Menawi panjenengan mangu-mangu bile Gusti Allah gadah karso mongso tembe kangge Israel panjenengan ketanggatosaken ayat menika kanthi teliti. Ing salebetipun manika pameca ingkang wonten ing mriki ingkang gegayutan kalian rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan kalian ingkang kaping kalih menapa menika tegesipun Gusti Yesus ngapusi. Panjenenganipun ngendikaken Sakaria nyetaken dumateng panjenenganipun ing wedal Sakaria sanjang. Juru pangon iku partenono. Teman weduse banjur podo buyar. Para pamirsa ing wedal panjenenganipun rawuh kangge ingkang kaping kalihipun tiang-tiang menika tandha tatu paku menapa ingkang wonten ing asta paduka menika. Jawabanipun inggih menika iki tatu kang tak tampa saka para mitraku. Isalah petipun pasal karela sinrat satemaiku bakal podo mandeng marang kang muskar tubek dewi lan bakal nangisi kang disuduk mau patrape kaya nangisi anak untang anting dan nangis keloro-loro patrape kaya nangisi anak pambar. Para pamirsa inggih menika ingkang dipun sebat dinten paneguhan kang tiyang Yahudi lan cetha sanget tasih badhe dumantu sing jaman ingkang badhe dumugi. Kali ayat pungkasan pasal menika nyetakaken ing jaman kasangsaran ageng. Ayat 8 satemah ing swawratane negara mangkono pangandikane Pangeran Yahweh wonge kang rong pratelon bakal padha tumpes mati mung sak pratelon kang kari urip ana ing kono. Para pamirsa wonge kang rong protron bakal padha tumpes mati. Rong protron. Nyedhakaken ing karening sami ingkang tanglet tartu menapa ingkang wonten ing astanipun paduka menika. Tiang-tiang menika wal saking mangsa kasang ternakeng ingkang adamel kali sak protolon saking tiang-tiang ingkang ciloko. Ayat songo. Kang sak protolon iku banjur sun lebake ing geni. Sun lebur patrape kaya mbesot mas. Iku bakal podo nyebut asmaning sun lan bakal sun paringi wangsulan. Ing sun bakal ngendika iku umating sun sarto iku bakal podo muncuk. Pangeran Yewa menika Gusti Allah kawula. Para pamirsa, ayat menika ngiram-iramaken to. Tiang-tiang menika inggih menika tiang-tiang ingkang purun gesang kangge Sang Kristus lan badhe setya dumateng panjenenganipun. Tiang-tiang menika wal saking mangsa kasatrenaken awit panjenenganipun sampun ngecap tiang-tiang menika. Semak Wahyu 7 ayat 1 ngantos 8. Ing salebetipun ayat 11 ugi wonten aku nuli weruh sang cempe. Jumeneng ana ing gunung Sion, panjenengane kadherekake dening wong 144.000. Ing bathuke wong-wong mau katulis asmane sang cempe lan asmane ramani. Ana ing ngarepe dampar lan ing ngarepe makhluk papat sarta para pinituwa sing ana ing sakubenge dampar mau wong 144.000 padha ngitungake kidungane. Ora ana wong sing bisa nyinau kidung mau kajaba mung wong 144.000 sing wis padha katebus saka ing bumi. Wahyu 14 ayat 1-3. Para pamirsa, kula sigek semanten lumiyin kalajengaken dinten candhaipun. Nawi saking menika menawi kula sowan panjenengan aja nganti ora dirungokke. Para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Dukanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Sabdo pangandikan paduka sampun kawula daraken lan Gusti piyambak ingkang berkahi sabdo pangandikan menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin. Yeah.